Слава Ісусу Христу, мої вітання, шановні радіослухачі. Це програма «За Христя». Я її ведучий, мене звати Максим Приступа. І кожного разу я намагаюся вас знайомити з новими людьми, з новими професіями. І сьогодні буде представник напрямку. Ну, напевно, що про цей напрямок, про цю професію ми ще в такому ключі на Радіо Марія і не говорили. Отже, вітаю в ефірі програми «За Христя». Це Роман Котлар, політичний блогер, християнин. Вітаю тебе, Романе, слава Ісусу Христу.
Навіки слава, Максиму.
Так є, що не завжди з світськими, а тим більше політичними блогерами ти можеш привітатися привітом «Слава Ісусу Христу» і відповідь почути то, що очікуєш почути. Ось, давай, ну, на початку ми поговоримо про розуміння християнства, християнин. Ну, так, хочу уточнити, Роман відвідує Православну Церкву України, має свого духівника і, відповідно, ну, координує своє життя згідно тих принципів або намагає це робити згідно тих принципів, як, власне, про це говорить церква, в даному випадку Православна Церква України. От в твоєму сенсі християнство, от політика і християнство – це сумісні речі? Чи все-таки, якщо ти потрапляєш під купол, наприклад, Верховної Ради або у колектив навіть сільської ради, ти відразу перестаєш бути християнином?
Хороше питання, насправді, і я думаю, що християнство саме по собі – це чудовий комплекс мір, який дозволяє рухатися. І коли ти стаєш політиком, ти від тебе починає залежати дуже багато чого. І мені здається, що зникає оця, знаєш, межа між добром і злом, і додається дуже багато різних кольорів. Наприклад, сірі кольори, які ніби це і добре, і погано водночас, і важко зрозуміти, який правильно треба прийняти рішення, в яку сторону рухатися. І мені здається, коли ти стаєш політиком, коли ти починаєш бути відповідальним за багато, велику кількість людей, це стає справді проблемою. Тому що, коли ти приймаєш рішення в якихось таких простих ситуаціях життєвих, сімейних, дуже просто поставити, знаєш, марку. Добре, погано. А коли великі масиви, коли великі, я не знаю, гроші, відповідальність, треба кимось, можливо, пожертвувати, чи якоюсь там, знаєш, сумою грошей, чи якимось зробити якийсь нехороший вчинок, який в майбутньому, можливо, зробить тобі краще, але водночас він зараз не є хорошим, він не сприймається таким. Тобто, знаєш, от ця проблема рішень складних і легких проблем. Типу, тому я думаю, що...
А такий глобальний сенс політикуму в Україні, конкретно в Україні, в ключі от такої свободи, у ключі євроінтеграції, і знову ж таки повертаючись до сенсу у ключі християнському. От ти бачиш в Україні християнські якісь, ну, такі елементи в політиці? Чи це все тільки піар, показуха, от про що говорили дуже багато, наприклад, тоді, коли Україні дарували Томос для Православної Церкви України?
Ну, дійсно, я вірю, що багато лідерів сучасної країни, вони мають християнські коріння і християнські бази в своїй голові. Але просто політика сама по собі така річ, що щоб ти не зробив хороше, всі твої конкуренти скажуть, що ти робиш погане. Тобто неважливо. Тобто ти можеш зробити, не знаю, там, подарувати мільйон доларів, тобі скажуть, чувак, а де ти їх взяв, ти їх вкрав. Хоча ти по факту подарував, там, пожертвував мільйон доларів, да, і зробив хорошу справу. І політика сама по собі – це по факту боротьба сил, які постійно один одного очорнюють. Тобто постійно роблять так, щоб сказати, ти нехороший. І тому навіть, якщо бути простою людиною, яка, знаєш, не є пов'язана якимось чином з політикою, а дивиться лише там телебачення, слухає радіо, дивиться на це все зі сторони, здається, що там всі поголовно погані люди. Але насправді це просто лише те, що ми чуємо, як ніби, знаєш, як от проекція з 3D реальності. От реальність – це 3D, а є проекція от на 2D площину. І от, виходить, ти чуєш лише такі певні вижимки, витримки і робиш неправильні вчинки. Є багато людей, які мають прохристиянське правильне уявлення про світ і стараються так жити згідно цього. Але інколи те, що я казав в самому початку, дуже важко прийняти правильне рішення на базі, коротше, зло ти вибираєш менше зло.
Так, я зазначу, нагадаю радіом слухачам, що наше радіо, Радіо Марія, є по своїй суті і по своєму складу аполітичним радіо, але ми сьогодні говоримо про це політичне блогерство і, так би мовити, ходимо, ну, по краю полезу ножа. Ми не говоримо про якісь політичні партії, ми не говоримо про окремих політиків, от ми говоримо про сам контекст політичний у співвідношенні, ну, принаймні зараз на початку, у співвідношенні з церквою. От я не знаю, як зараз, ну, кілька місяців тому ще у Верховній Раді була облаштована каплиця православ православна каплиця, її тоді ще обслуговували, здається, представники московського патріархату. Але, зрештою, місце, де можна було поговорити з Богом, було. От, на твою думку, от, облаштування цієї каплиці, це є свого роду якесь лицемір'я, забобонство, чи все-таки це була дійсно, от, вона облаштована з міркувань духовних потреб депутатів?
Ну, я прихильник, звісно, що держава повинна бути відділена від церкви, і церква повинна бути відділена від держави, тому що це окремі структури, які мають існувати відділено. Але, враховуючи наш історичний контекст України і скільки в нас є людей християн, православних християн, ну, і різних конфесій, я особисто підтримую цю ідею. Але мені здається, що будучи політиком супервисокого рангу, ти стаєш автоматично дуже параноїдальною особою. І чи можеш ти довіряти, наприклад, тому духовнику, і чи звідки ти знаєш, як от раніше в нас ж є залишки радянської системи? А звідки ми можемо знати, що це справжній духовник? Ну, я маю на увазі з уваги якихось там політиків. І вони прийдуть в цю капличку, а чому там не може стояти якогось маячка, який прослухає все, що ти там розкажеш? І тому мені здається, що політики, ну, це гарно з точки зору от загального враження. Так, ну, це дуже приємно, насправді так і має бути, тому що місце для молитви має бути вскрізь. Я рахую, ну, в таких важливих місцях це показує відношення як ніби загальної держави, до чого вона тянеться, яких принципів вона сповідує. Але я не думаю, що це матиме, знаєш, успіх серед самих політиків, тому що якщо вони її сповідують свої гріхи, то я думаю тільки в своїх людей, яких вони знають там десятками років, яким вони довіряють і так далі.
От яку якість, на твою думку, мав би мати, або, можливо, яку якість ти маєш, або до якої якості ти стремишся, от як блогер-християнин? Тобто, от чим ти би відрізнився, або відрізнив би себе від інших блогерів? Яку таку родзинку ти хочеш надбати для себе?
Ну, в мене просто є певні правила. Я просто там от час від часу, коли стається якесь велике християнське релігійне свято, я стараюсь про це писати. Uh-huh. Це для мене важливий момент. Знаєш, я хочу, там, наприклад, там 5-10%, 15% контенту, що я створюю, було про церкву. То, хоча я пишу, здається, про самі прості такі, знаєш, мирські справи, там про крадіжки, корупцію, там про якісь такі, ну, самі неприємні речі, що, які можуть робити.
Це так, як на якихось там світських каналах, які працюють на таку умовну глядачку Тоню, от, і там того вбили, зарізали, зіп'яли, і в кінці там народилося жирафонятко або пандочка. Ну, це так, уже сленг. Народилася пандочка. Я в контексті сьогоднішньої події.
Я просто стараюся, щоб люди... Знаєш, от в мене складається враження, от я мені зараз там 25 років, і в мене складається враження, що чимало молодих людей, які от так вийшло, що їх чи батьки не привили до релігії, чи які просто, знаєш, хочуть бути популярними, модними, трендованими, вони думають, що релігія це якась така річ, яка залишилась там з людьми там 35-40 років, і бо вони підуть в життя, і воно зникне. От в мене таке особисте враження склалося. Mm-hmm. А я хочу таким чином показати, що насправді хлопці, типа, там ви підете, а ця річ залишиться, ну, назавжди до кінця світу. От. І таким чином я як ніби показую, що тут навпаки це гарно і правильно мати свою думку, мати своє якісь, знаєш, позицію життєву і розповідати іншим. Типу, це дійсно важливо. Uh-huh. І хотів сказати думку, що саме християнство, от в контексті публічної перспективи, дуже важливо до людей доносити оці всі твої думки і емоції, чому церква в твоєму житті важлива. І я поставив такі, знаєш, правила, коли я пишу певний допис. Я ніколи не дозволяю собі, наприклад, напряму казати, це людина, там, вибачте, погана людина.
Угу. Охарактеризуємося цим словом.
Угу. Я стараюся засудити те, що вона робить, але не судити саму людину.
Оце, тобто, християнський підхід, так?
Це точно християнський підхід. Я кажу, я рахую, що цей політик робить, і, знаєш, можна сказати, мерзену справу, жахливу справу. Ну, це стосується, цей такий епітет стосується лише цієї справи, а не самої людини. Ну, це як мій такий базис, по якому я стараюся слідувати. І таким чином я відчуваю, що я по факту і не образив його, да, хоча б багато людей це читає, типу, і не хочеться публічно когось там судити в грубому, да? Але я стараюся вживати такі, знаєш, як ніби фрази, наприклад, на мою думку, ця річ є просто неймовірно жахливою для нашої держави. Тобто, по факту, я засудив тільки цю річ, і це стосується лише її, і ніяким чином я, ну, стараюся не образити там нікого.
Це вже така дипломатія, філософія, тут багато,
ну,
що...
Я просто ще... мені за все відповідати, знаєш.
Я ще хотів би додати в контексті от цієї такої євангелічної або євангелізаційної справи, тоді, коли бачиш вдалого бізнесмена, перспективного, який носить джинси, від якого гарно пахне дорогими парфумами, і він відвідує храм, і це є дуже, ну, як на мене, це є нова ера або новий спосіб євангелізації. От, тоді, коли людина, ну, володіє дуже гарно там гаджетами, коли вона вміє складати якісь там комп'ютерні програми, і вона знову ж таки приходить до церкви, ставить свічку і вірить те, що в це їй допомагає Бог, це прекрасно, це просто прекрасно.
Згідно повністю.
Добре, повертаємося, це на початку така розминка була про християнство, політичний блогер християнин, так через дефіс. Повертаємося до теми блогерства. От це щось таке, чим сьогодні марять, мріють от багато підлітків в різному сенсі, не в політичному сенсі, кажу зараз. Якщо колись там мріяли бути яким там космонавтом, хтось там продавцем, хтось там, я не знаю, там
юристом,
так, це вже в мій час юристом багато хто мріяв бути. То сьогодні от я дивлюся якісь там проекти, там де навіть дітей зірок запитують, ким ти хочеш стати от в сенсі професійному, і та дівчинка каже: "Хочу бути блогершою". Угу. Ось якими навиками має володіти блогер?
Якими? Ну, найголовніше, люди насправді, дивись, от цю інформацію, що я даю своїм читачам, її можна дізнатися будь-де. Ну, тобто, і я не є якоюсь такою, тобто ця інформація не є те, що тримає людей поруч тебе. Людям подобається слідкувати за особистістю, коли вона в якомусь прояві розвинута. Не в плані, що ти там маєш бути, не знаю, якийсь дуже крутий, там, класний, багатий. Ні, ідея в тому, що в тебе має бути якісь свої життєві принципи, яких ти відстоюєш, якась певна емоційність і відкритість. Тобто ти дозволяєш іншим людям жити всередині тебе.
Але ж треба подати правильно цю інформацію. Я можу просто сказати: "Народилася пандочка". А я можу сказати: "Уперше за 30 років народилася пандочка чи панденя".
Ось так, от. Це правда. Ну, тут я хочу зробити додаткову таку, знаєш, штуку, що додати одну річ, що є просто різні напрями, насправді, блогерства. І в різних напрямах потрібні різні речі. Якщо ти, наприклад, стрімиш, як ти граєш в комп'ютерні ігри, там треба, щоб ти постійно кричав, радів, чи дуже там трагічно плакав, коли ти програєш чи виграєш. Тобто треба емоційність. Uh-huh. Якщо це якісь б'юті-блогери, ти маєш бути обізнаним в моді, розуміти якісь базові тренди. Тобто не тільки лише... Ну, особистість – це основа всього, але наверх треба додати, от я ти гарно уточнив, треба додати обізнаність своїй справі і базова ерудиція. Тобто ти не маєш... Тобто людям неприємно читати неграмотних людей, неприємно дивитися людей, які не розуміють про те, що вони говорять, і коли щось, знаєш, роблять таку картинку про себе, якими вони не є насправді. Ну, тобто, я веду себе, ніби я там якийсь там, я не знаю, там, важко підібрати слово, якийсь там супернауковець починає писати про коронавірус, а всі кажуть: "Ну, Рома, ну, який ти, що ти про коронавірус? Пиши про політику". Я просто один раз там щось хотів написати допис про коронавірус, там, ну, дати поради, там, якісь, які я вичитав.
Свої зібрав, власні спостереження, так?
Так. Uh-huh. А вони такі: "Ром, типу, ну, там, ну, були пару коментів, чувачок, займайся своїм справою, типу, є класні там супруни і так далі, які за тебе розкаже". І я так подумав, ну, дійсно, типу, що я лізу, ну, я старався допомогти, але це трошки, знаєш, не так висококваліфіковано вже, як...
Ну, це медицина, це небезпечно. Треба було в кінці там писати: "Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я".
Ну, так, так.
Добре, ну, повертаючись до цих навиків, от я принаймні, от я так, я не є блогером, але з того, що я так зі сторони можу споглядати, це от є два напрямки блогерства. Це те, коли ти пишеш, якщо це йдеться про друковані блоги, ти пишеш від себе якісь роздуми, от це то, що емоційно може бути, як ти кажеш. А друге, це те, що ти шукаєш, дуже швидко шукаєш якоїсь нової інформації і швидесенько постиш її в себе на сторінці, в себе на стіні. Ти, от якщо в відсотках перевагу віддаєш, якому способу більше?
Ти, до речі, гарно підмітив. Насправді, можна дійсно поділити там на два, можна ще там пару категорій додати.
Головні.
Але головна категорія дійсно це швидкість. Зараз в наш час інформація, так би сказати, скисає дуже швидко. Тобто, якщо ти хоч щось важливе стає...
Скільки новина живе зараз?
Ну, давай такою, самий пік, якщо ти в перші там дві години від того, як це сталося, ти викладеш це і нормально пошириш, то це може стати вибуховою річчю, яка піде просто по всій мережі. Тільки якщо ти, тільки от важливий фактор, якраз другий фактор, це коли ти до цієї новини додаєш свої власні емоційні співпереживання, якийсь можливий життєвий досвід, і ти сплітаєш це в один такий шипучий коктейль. Тобто є новина, якій буквально година, тут людина розказує різко з емоціями, з своєю силою, що вона відчуває, і це стається вибух. От в мене було таке, ми не можемо називати телеканалів, чи можемо? Ну, от я написав, вийшов один серіал, був на одному такому відомому каналі, який дивляться багато людей, і де він дуже так висміював, насправді, українськість, висміював знаєш, приїхали люди, я не буду говорити про серіал, але люди приїхали з Карпат в Київ і такі, ніби не бачили ніколи унітаза. Ну і типу, мене це так обурило, типу, думаю, хлопці, типу, там цивілізація дуже розвинута насправді на Заході, і нічим не гірше, ніж на Сході, можливо, в деяких місцях навіть більше. І мене це так обурило, я написав такий емоційний допис, виклав скріншоти, висміяв так, ну, коротше, грубо, ну, мені це було образливо, і цей допис став просто вибуховим, і там зібрав під 7 тисяч лайків, коротше, там 8 тисяч репостів, але потім там підключився цей канал і забанили цей допис, типу, сказали, що я там нехороший чоловік і дуже багато... Хоча я нічого, ні одного матюка не написав, я просто використав слово хохол. Ну, типу, а Фейсбук забороняє таку штуку, типу, і... Ну, коротше, от, наприклад, да, емоції.
Яскравий
приклад. Інформація швидко і з емоціями, мене це обурило, люди мене підтримали в цьому пориві. Тобто, якщо ти говориш те, що відчувають люди маси, вони це хочуть поширити іншим. Так, так, це мені болить теж.
Є таке закордонне слово фідбек, тобто так. Така реакція зворотня, зворотня реакція. От яку реакцію зворотню от можеш ти, або в якій поставі цю реакцію можеш отримати ти? Якщо це хайп-новина, от така.
Ну, я читаю коментарі, дуже, ну, ти розумієш, так як це політичне блогерство, є поняття ботоферм, і їх ніхто не відміняв, їх дуже багато, і як тільки ти когось там зачіпаєш з політиків, підключається зразу, якщо це допис стає популярним, підключається зразу ботоферма цієї людини. Тобто, наприклад, іде якийсь допис, я за що я пишу, да, я там вже знаю приблизно людей, з якими я постійно переписуюсь, там які там активні такі, знаєш, послідовуючі підписники, з якими я так трошки товаришую навіть. Ми переписуємося, а потім я раз я пишу щось таке серйозне, грубе, яке стає прям дуже популярним, і автоматично одразу налітає купа людей, які починають мене крити там словами, який я такий, то сякий, такий там запроданий там.
А давай пояснимо слухачам, бо не всі розуміють цю термінологію. От ботоферма, хто такі боти? От ми це слово почули вже зовсім недавно, воно війшло в лексикон, і принаймні ним користується тільки молодь, і котрі є користувачами.
Є кожна політична сила, ну більшість, ну ті, хто більш-менш проєвропейські, вони без цього живуть, тому що в них є просто фанати, які їх люблять, поважають, пишуть за них, а всі такі різні партії, там, можливо, які там дуже там сильно там за Росію чи ще щось, ну там не буду вдаватися в деталі, вони наймають певні компанії, в яких сидять там, не знаю, там сотні, дві-три сотні людей, які створюють несправжні акаунти в Фейсбуці від імені інших людей, потім заходять на сторінки цих політичних сил, починають їх підтримувати, о, я завжди за нього був, о, який він молодець, він такий красавчик. І в них є такі куратори, які збирають найпопулярніші дописи з мережі, там, наприклад, за день-два, кажуть, фас, чуваки, давайте сюди, туди треба написати там 300 коментарів проти тих, хто за тих, хто. Ну і виходить така боротьба. І буває, коли йдуть вибори, там, наприклад, самі більші, там доходить до того, що там місяця, там, вибачте, там 3-4 ботоферми, які один одного там так і сяк.
Зрозуміло. Отже, йдемо далі. Правдивість новин це велика, ну по суті, великий плюс для блогера, тому що ти от дивишся, співставляєш. От один раз помилився, другий все, і ти потім баниш цю сторінку, або ну там виходиш з числа цих фоловерів. Як ти визначаєш правдивість новин? От скільки разів ти маєш перевірити, що ця новина правдива?
Ну, мозок, це ж нейронна мережа, яка, знаєш, постійно вчиться. І зараз, на даний момент, мені, ну, це я не хочу хвалитися, але я от беру, бачу якусь новину, там, наприклад, в стрічці чи будь-де, я бачу, що вона жовта, десь на відсотки 70-75 дають по тексту. Тобто, якщо в будь-якому тексті містяться якісь дуже сенсаційні заяви, якісь там неймовірні радикальні речі, там, наприклад, до нас летить метеорит, там перше за 2000 років Майя визначили. І оце починається, то якщо чим більш грандіозність новини всередині самого тексту, тим більший шанс, що вона є фейковою. І чим більше картинка привертає до себе увагу, тобто містить собі елементи клікбейту, що це означає, це коли ти хочеш на неї натиснути. Наприклад, там малюють, знаєш, якісь судини, там якісь тромби, там от, ну, найпоширеніше просто
приклад. Така обманка свого роду.
Та-та-та. Ну, тобто люди думають, о, це щось відкрило нове. Щось відкрило нове, мені треба різко це прочитати. Насправді, коли стається якась сенсація в світі, до тебе це донесеться з телевізорів, з найпровідніших каналів країни, і ти про це дізнаєшся зовсім іншим способом, а не через якийсь там Фейсбук там в 6 часов там вечора за кавою, там, я не знаю, якоюсь. Ось. Тому, якщо є якась новина, я стараюся перевірити її на 2-3 відомих ЗМІ, які прям, я знаю, що вони більш-менш класні, вони перевіряють свою інформацію, і найпростіший спосіб знайти хоча б одну-дві повторення цієї новини хоча б в одних-двох джерелах, які є великими, із-за того, що в них самих дуже великі центри перевірки даних. Тобто, так як я проста людина, і в мене немає якихось там офісів за мною, то я стараюся знайти це підтвердження в ЗМІ. Тому що людям все-таки, от, як ми говорили, цікаво більше моє відношення до цього, емоції, ну і плюс, куди нам треба рухатись. Тобто, людям потрібні лідери насправді.
От цей приклад от, ще мене пробудив до іншого такого роздумування, розміркування. Психологія. Тобто, ти маєш вчити психологію людини, і психологію не та, котра стоїть на місці, а та, котра рухається, бо сприйняття і оці способи заохотити слухача, читача в даному випадку, от лайкнути твою сторінку, тобто поставити вподобайку, потрібно, от ще раз повторюсь, вивчити людину і вивчити її інтереси, цікавинки. Як ти це робиш? Як це досліджується, ці механізми?
Ага. Люди ставлять тобі лайки, коли вони вдячні тобі за те, що ти тримаєш їх в курсі якихось новин. Тобто їм не треба витрачати вже свій час на те, щоб шукати інформацію, дивитись там, що, як, де відбувається. Їм достатньо знати, що я така людина, я на неї підписаний, і я нічого не пропущу точно. Тобто, як тільки щось важливе станеться, я буду там. І вона, людина таким чином платить мені от, за те, що вона отримує цю інформацію. Там можна купити New York Times за 50 центів на тиждень, да, наприклад, платити. А людина платить лайком, грубо кажучи, підтримуючи таким чином мій інтерес до цієї справи. Тому що я, як будь-яка людина, маю якусь мотивацію, заохочення. Якщо я бачу, що людям це цікаво, їм це потрібно, то я допомагаю. А сам для себе писати, знаєш, то я і так це все знаю, мені не дуже цікаво. А так, люди підтримують, їм подобається, то я їм за це дуже вдячний, насправді. І передаю їм всі, можливо, вони будуть слухати. Дуже вам дякую, я люблю своїх дуже підписників і друзів.
Роман Котлар. Блогери досить такі гострі люди часом на язик. А ми знаємо, що язик – це наш ворог дуже часто. Як ти зберігаєш християнську поставу, от, будучи блогером і будучи християнином? Це тяжко?
Хочеться інколи... Я просто раніше вживав погані слова, але я якось перейшов цей етап в житті, і я відмовився назавжди, знаєш, я там можу сказати якийсь там блін, там щось таке, типу, значку заміну, коли я хочу дуже прям виразити емоції, коли я вже не можу стриматися. От, але в політичному блогерстві, тому в тих речах, що я пишу, я взагалі не використовую матюки ніколи. Це для мене як табу, хоча це Facebook дозволяє робити, і як показує практика, допис з матюками, він набирає більше охоплення і більше лайків, ніж без, тому що там емоції вигвинчуються, знаєш, на максимальний рівень. Типу, ну, чим більше емоцій, тим більше він буде цікавий людям, цей допис. От, і часто можна так побачити, наприклад, починається допис, там перший рядок, все, і матюк якийсь жорсткий, три крапки. І люди, о, що ж там його так, йому так погано, від чого? Ну, і починають зразу читати. Тому, якщо ти стараєшся бути християнином в своєму житті, то тобі в цьому плані важче. Треба вирощувати тоді свій поетичний скіл, ну, вміння писати гарно, цікаво, щоб людям хотілося це читати, знаєш, як книжку пригодницьку. Оце дуже.
А ти радився своїм духівником, от, про це своє мистецтво блогерства? Як правильно себе провадити в цьому вимірі соціальному?
Ну, так вийшло, що я почав активно писати на попередніх президентських виборах, і перед цим трошки писав, і це так закрутилося, що ну, коли це була оця вся епопея, я навіть якось забувся про це поговорити. А потім воно так розрослося, пішло, що вже, знаєш, вже радитись було трошки, ну, пізніше скоригувати.
Що сам духівник тебе лайкав вже, так?
Типу того, так. У мене є пару священиків, товаришів, які цікавились тим, що
роблять. Ще про теми, які ти обираєш. Є теми, на які в тебе стоїть табу, тобто суцільна заборона, ти їх не піднімаєш. І знову ж таки, якщо є, то з яких міркувань?
Я не знаю, я можу це говорити, я не люблю писати про секс, типу, тому що є багато таких блогерів, які про це пишуть. Це також, ну це знаєш, є просто речі, які людям цікаві апріорі від самого там народження, там я не знаю, їсти, пити, займатися коханням і відпочивати. Це теж завжди буде цікаво і про це просто. Тобто ти можеш бути доволі багатою людиною, ти можеш просто себе фотографувати в різних місцях відпочинку, їсти гарну їжу і відносно, якщо ти є особистістю, те, що я говорив самого початку, ти будеш цікавий людям. Тобто людям це подобається, вони звикають до чогось, і вони хочуть бачити, як живуть інші. Ось, але про ці теми я обходжу. Я не пишу про наркотики, і ну це стандартні такі насправді набори.
А чому ти не пишеш? Що тебе зупиняє?
Я пишу, я не пишу про це, тому що з точки політики, ну, це не дуже цікаво, типу, що я напишу, що типу, ти політик-наркоман.
Ну, я таке чому не хочу. Чому ж? Ну, от, якщо зараз вдатися до світських ЗМІ, друкованих, так, дуже часто використовують тему ЛГБТ-пропаганди, так. І вона збирає дуже велику кількість, от, наприклад, коментарів.
Я якраз хотів сказати, що я те, про що я пишу, якраз доволі людей зачіпає. Я час від часу стараюся там раз хоча б в місяць там, може, написати про ЛГБТ, відношення до ЛГБТ, що я це не підтримую абсолютно. І хочу, знаєш, як ніби донести свою думку, чому це не круто. Інколи мене здають нерви там, і я буває таки менш пояснюю, більше виражаю свої емоції, але стараюсь бути адекватною людиною. І ЛГБТ-спільнота і суспільство, в мене був такий один раз допис, коли в мене вже було чимало фоловерів, і ще просто так, мабуть, вийшло, що якраз була політика, знаєш, пару місяців, люди підписувались, і в друзях було багато друзів. І один раз я написав про ЛГБТ своє відношення, і для них це був шок. Uh-huh. Ну, типу, вони не знали, тобто, можливо, не знали, що я християнин, я не знаю, бо я зараз більше стараюся це виражати. І там почався такий,
знаєш, називається,
фолівар, свята війна. І там ті, хто за, ті, хто проти, і почалося. Круто. Там той допис, я не знаю, набрав там, може, 500 коментарів, там як тільки там на мене не накидали бруду, що я там нехороший чоловік, там і так далі. Я їм казав, чуваки, відписуйтеся і типу, не мучте ні себе, ні мене.
Тобто ти цінуєш якість, а не кількість, щоб твій читач був якісним.
Ну так.
І в нього співпадали думки з твоїми думками.
Ага. Ну, тут теж ти ж розумієш, суть особистості в тому, що ти йдеш просто в тому, що ти віриш. Тобто, якщо ти все віриш, люди самі будуть підтягуватись, бо бачиш, що ти дійсно щирий. Ти щирий, ти говориш те, що ти думаєш. Ти не кон'юнктурщик, який старається підбудуватися під ще щось чи ще щось. І так, тому, типу, я стараюся по християнським законам, канонам показати, що типу, я в це вірю, я це підтримую, і це хвороба, а не спосіб до прославлення зараз себе.
Справа в тому, що от в тебе є, як у християнина, є дуже гарна можливість, гарний спосіб. От справді говорити про Христа у цьому вимірі. І ти так на початку це добре сказав, що певний відсоток у місяць ти от пишеш саме про позицію чи поставу християнина. От, а в такому вимірі, наприклад, от питання абортів, от знову ж таки, питання впливу ЛГБТ на суспільство, от, наприклад, виховання дітей в школах, на оці якісь певного роду зміни. Тебе читають люди не тільки християни. Тобто, якщо нас слухає, так. Радіо Марія переважно слухає це християни, це католики, це православні, це протестанти, і в нас думка дуже часто співпадає. Ми не маємо їх в чомусь переконувати, ми вже тільки підсилюємо те, що вони мають. Натомість в тебе є велика гарна можливість.
Так, це є. Я просто стараюся, знаєш, я така річ у християнстві, коли от є людина, яка не вірить, я ти хочу, щоб вона повірила, ти стараєшся їм розповідати про це, але стараєшся не тиснути. Тому що коли ти тиснеш, людина ще тільки загострюється, в мене в житті були різні практики, я пробував, я думав, як я можу там людину там схилити до християнства. Я шукав різні способи, і чим більше я тиснув, тим більше та людина, знаєш, така не хотіла там така, ой, типу, все, Ром, зупинись, типу, не дави. Коли схочу, тоді там схочу. От, я зрозумів, що треба просто про це говорити. Не часто, не давити, типу, ой, ви чого ви не вірите, ну, швидко повірили. Ні, просто своїм прикладом показувати, що бути християнином в сучасному житті можливо, реально. І, ну, і це ніяким чином тебе не обмежує, насправді. Я, ну, і те, що я кажу іншим людям, що я християнин, я не відчув, ну, так, я відчуваю там харасмент від якихось інших людей, які там щось не вірять там в те, що я вірю, і їх це ображає, там, я не знаю. Але я не обмежений в житті, і я хочу, оце я хочу донести іншим, що якщо люди там, знаєш, що зараз молодь між собою, вони не любить вітати один одного, з того, що я знаю, з тих міст, да, там, де мало було віруючих людей, от вони не любить там привітати один одного там з успінням Пресвятої Богородиці святом. Mm-hmm. А я хочу показати, так, мені 25 років, я вірю в це, я вітаю вас з успінням Пресвятої Богородиці. Це не якісь старомодною річчю, це не якісь такою відсталістю там чи ще щось. Типу, це дуже круто, насправді.
А супротив якийсь є, наприклад, від таких постів тебе там?
Ну, вони, розумієш, є така фішка. Чим менше менше в мене було фоловерів, тим більше був супротив, тим більше в мене як, тип, ой, давай там не зачесуй, і починала щось своє розказувати. А чим більше ти стаєш відомішим і більш авторитетнішим, вже люди просто або відписуються, або не коментують, або не лайкають просто. Ну, тобто вони вже, вони, знаєш, от є такий ефект стада. Якщо багато людей це лайкнуло, там, наприклад, написало, що так, так, вітаю, ти вже такий, ти вже не можеш прийти в чужий монастир, ти, тобі вже трошки, ну, неприємно, страшнувато. А от коли я перший раз написав про ЛГБТ, тоді якраз було навпаки, християн було менше, більше було за тих, хто за ЛГБТ. Угу. І там просто рубали там тих християн. Там.
Багато відписалося в відсотках?
Насправді, от, ладно, скажу, не багато, але багато було негативних. Ну, десь, розумієш, ті люди, які активні, от вони і напишуть і комент, і видаляться, відпишуться. А ті, хто такі більш пасивні люди, їм все одно, типу, вони, їх це не дуже чіпає, і вони якось пройшли мимо. Тобто, якщо там 200-300 коментів оплачують, десь 200-300-500, може, людей там пішло зразу, там, умову. Які там сказали, що я божевільний.
Скільки постів за день ти собі дозволяєш опублікувати?
Зараз менше, тому що...
То все залежить від інтенсиву політичного, так?
Так, політичний, політична напруга і так далі. Ну, але все одно я трошки, от були ці вибори зараз. Знаєш, є, як я б сказав, біоритми. От інколи ти приходиш, і в мене був такий період, коли в мене в піку там було 11 дописів в день. Ну, це дуже багато, я прям сидів просто безлімітно. Писав, мені аж друзі пишуть: Рома, з тобою все добре.
Слухай, а от наскільки ефективний Фейсбук, коли так багато постів ставиш? Ну, я там знаю, що 1-2 пости, це ще так нормально. Тоді ще твоя новина в стрічці новин інших твоїх фоловерів буде вискакувати. А в іншому випадку, ти, маю на увазі, просуваєш якусь свою сторінку в Фейсбук? Платиш гроші в Фейсбук?
Практично ні, практично. Та взагалі ні, я ніколи нікому не платив ні копійки, щоб її просувати. Ідея в тому, що чим більше ти отримуєш друзів і фоловерів, і лайків, тим більше Фейсбук тебе оцінює вище і просто просуває сам твої дописи. Тому що їм потрібен контент, і вони потребують цього, і тому вони як ніби допомагають тобі. Але це правда. Наприклад, якщо один, наприклад, в мене є 5 дописів за день, наприклад, і один допис став дуже суперпопулярним в порівнянні з іншими, то інші вже будуть його в його тіні. Фейсбук це не буде показувати. Фейсбук може там показати, я не знаю. Там просто там Фейсбука така система, він працює як маховиком. Він робить перший круг, 100 людей подивились, 1000, потім 10 тисяч людей показав, потім 100 тисяч. Тобто в нього така геометрична прогресія йде. І якщо допис проходить, знаєш, кожний оцей круг людей успішно, тобто він отримує приблизно ту саме співвідношення лайків до переглядів, то він буде його вивертати наверх, 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 і тому деякі відоси там в Фейсбуці збирають там по 40 мільйонів, ну це я загнав, по 2-3 мільйона лайків і під 100 мільйонів переглядів. Тобто там не треба платити за це.
Добре, йдемо далі. Наша програма, до речі, вже досягла екватору. Роман Котлар, політичний блогер і християнин. Ось в ефірі Радіо Марія у програмі «За Христи». І далі поговоримо, далі говоримо ще про блогерів. Скажи, чи є якась спілка блогерів, які, ну, тобто люди, які мають спільні інтереси, які допомагають тобі, ну, адаптовуватися в Фейсбуці, в Фейсбук-просторі, от, вчитися чомусь, чи ти все досліджуєш сам?
Зазвичай люди вчаться самі писати контент. Тобто треба, знаєш, набити руку, щоб зрозуміти. От я щось написав, от воно потрібне людям, це раз. По-друге, чи стане воно популярним, два. І чи є в якомусь в цьому це сенс, три. От ти, коли набиваєш цю руку, ти починаєш рости, ставати більш таким популярнішим, відомішим, там тебе починають там якось репостити і так далі. І так, я знаю певну кількість блогерів сучасних України, які... Спілкую також.
На яких деколи... ти рівняєшся, можливо, ні?
Ну, кумирів, як ми відомо, в нас немає і не буде, от, тому що кумири нам не потрібні.
Ну, Христос, але тебе не навчить так... користуватися в Фейсбуці. Христос тебе, ну, один Христос кумир, ти хотів би сказати, да? Він тебе не навчить користуватися в Фейсбуці.
Та він знає, що він цей Фейсбук вже бачив ще за мільйон років до нас. От, я маю на увазі, що так, є товариші, які, знаєш, ми піднімаємо деякі теми, які, наприклад, дуже важливі. І, наприклад, я хочу також передати привіт Андрію Смолілью. Я думаю, я знаю, що ти будеш слухати. От, ми з ним неодноразово організовували якісь акції, наприклад, є якась суспільно-політично важлива тема, і я кажу: Андрій, давай про це напишемо, тому що це важливо. Він каже: окей, окей, я там одного разу навіть картинку, ми однакову дописали, однакову я зробив, там відправив. От, і ми час від часу я дивлюсь, що він пише. Інколи я, можливо, не завжди, але в деяких моментах, ну просто Андрій зараз більше займається цією всією річчю, то він більше зараз слідкує, і я інколи позичаю теми, які важливі. Ну, вони просто спільні насправді, тому що це ж політика, ти ж розумієш, що тут, ну, є такі там 2-3 важливі теми. тижня, і все, їх всі мусолять. Ну, тобто, і коли, наприклад, хтось щось хоче, ну, це так часто відбувається, просто розкажу, якщо цікаво. От, дуже часто політики використовують цю річ. Наприклад, вони щось роблять нехороше, і для того, щоб всіх переманити увагу на щось інше, вони піднімають якийсь скандал в іншому місті. Роздувають там вогонь, всі політики, блогери...
Відволікають увагу.
Так, всі наводять туди зум, всі слідкують тільки за тим, а вони свої речі раз і роблять. І для цього є отакі блогери, типу як ми, які стараються оцю всю річ, ну воно видно, я не знаю, ти набираєшся досвіду, ти починаєш розуміти, ага, щось уже зараз буде. Тобто, якщо вже дуже так от всі напалмом л'ють, ти дивишся, ага, там той час нам якусь там відмінили там якусь реформу, такі-то, такі-то. Раз ти про це написав, якщо ти був першим, ти зробив це класно, емоційно, якісно, все це буде автоматично, це буде вибух. І зразу там, не знаю, там 10 тисяч репостів тебе всі зарепостять, тому що ти підняв суперважливу тему. Всі такі, ага. Тобто, насправді, знаєш, от, блогери, вони як мізки такі сидять, коротше кажучи, і є, от, наприклад, громадський рух. Є багато розумних людей, і люди, от є люди, людина, яка не хоче там дуже багато цьому часу віддавати, наприклад, да, розвитку України, проєвропейському руху, але вона за це, і от вона може підтримати. І вона тому підписується на таких людей, які, знаєш, тратять на це більше свого часу, збирається все докупи і організовує так би рух. Це така, знаєш, постійна, така постійний такий мурашник, в якому є, ну не можна сказати, важливіші люди. Є просто ті, які в цьому більше часу віддають, а є і ті, які менше. І ті, хто як менше віддають, вони просто читають, ага, погнали, раз організували акцію, все, це зразу висвітили телебачення, автоматично політики зрозуміли, ага, не вийшло у нас. Бо вони завжди перевіряють населення, народ, на те, як народ реагує на їхні дії. Тобто, якщо хтось щось робить нехороше, вони дивляться, є реакція публічна чи немає. Якщо є, значить, ладно, притримуємо конів. Тобто, все, ми відкладаємося в довгий ящик. І тому, от, наприклад, в якій країні може бути більш успішна демократія, це ті, які є от якраз цей громадський прошарок, як їх ще там називають, там, четверта влада, там, ти знаєш,
такі так.
Собаки, які постійно слідкують за виконанням базису трьома іншими там гілками влади, типу як журналісти і так далі.
Скажи, так. От політичне блогерство, воно має бути нейтральним по відношенню до всіх політичних партій, там, депутатів і так далі? Тобто яка етика? Чи вона буває двоякою, ця етика?
Тут треба зрозуміти і поставити чітке розуміння, що є журналістика політична, а є політичне блогерство. Політична журналістика – це висвітлення подій навколо тебе, що відбувається в соціуму, просторі, в державі, з нейтральної точки зору. Ти подаєш конфліктуючу сторону, там, захисну якусь сторону, якщо між ними конфлікт, і даєш своїм читачам-користувачам можливість прочитати це і зробити висновок. Оце справжня професійна журналістика. Блогерство. Блогер – це той, хто бложить своє життя, той, хто передає свої емоції в мережу і відчуття. Неможливо бути блогером і бути нейтральним. Ти тоді просто, як знаєш, варена ковбаса. Ну, чим ти тоді відрізняєшся від якогось там таблоїда, да, який там умовно просто додає новини і все. Тобто ти просто тоді що, скопіював, вставив, ну, ти переписав там, поміняв пару слів. В тому і суть блогерства, що ти свої емоції даєш. Люди не до кінця, мені здається, всі розуміють оцю різницю, що блогерство – це є, я людина, я такий-то, я публічно про себе говорю, я такий-то, такий-то, живу там-то, займаюся тим-то. Я вірю, що ця політична сила зможе це. І я її підтримую і кажу, ось дивіться приклади, чому вона хороша, і за неї треба голосувати, і от є певна політична сила, яка, я рахую, не краща, і тому за неї не треба голосувати. І я навожу приклади у вигляді там різних дописів, да, наводячи такі речі. І якщо, наприклад, ця політична сила, яку я зараз вірю, вона стане поганою, я зміню своє враження. Просто я вірю, що скоріше всього такого.
А перепросиш, у своїх читачів?
Ну, просто розумієш, за що перепрошувати? Якщо на даний момент ця політична сила правильна і хороша, а тут вона змінилася, скажу, вони зараз роблять неправильно. І все. Тобто, я не можу перепрошувати за те, що я ще не знаю, що це буде. Ну, за що мені перепрошувати? Я ж теж знаю те, що саме, що і люди. От, тому, типу, я от, тобто, це важливо розуміти, що багато думають, що блогери якісь продажні, знаєш, там, ну, є такі, дійсно, є прошарок людей, яких просто платять гроші, вони на зарплаті, вони постійно про це пишуть, там, знаєш, мають якісь копірайтери, які сиділи там, не знаю, там, в якихось газетах, навчились більш-менш писати, їм потім платять гроші, кажуть хлопчику, там, розкажи це. Він такий, добре, батьку, розкажу.
Надиктували. Ну, раз ми заговорили за гроші вже, ну, от, як на блогах чесно можна заробляти гроші? Чесно.
Найпростіший спосіб – це просто ти досягаєш певного охоплення кількості
скільки
лайків.
Скільки це має бути лайків, ну, на сторінці?
Ну, якщо брати мою сторінку, це вже я спокійно міг би заробляти. Просто всі компанії, з якими ти можеш чесно заробляти і працювати, вони не люблять зв'язатись з політикою, вони її бояться. Тому що це кон'юнктура, тобто, наприклад, при владі одні А ти там топив за Януковича, умовно, да? А тут прийшли, коротше, другі, і ця компанія попала в просаки, бо це Янукович вже втік в Ростов там і починається. Тому найпростіший спосіб, ти просто можеш, по-перше, є різні платформи вже готові, на яких ти заходиш, вводиш свої дані, воно аналізує твою сторінку і каже, ось є такі дописи про то-то, то-то треба написати. Наприклад, там умовно якась там, я не знаю, бритва, да, наприклад. Uh-huh.
Реклама якоїсь там бритви.
Так, ну вони мені присилають, я її побрився, неї там сфоткався один раз, написав, як воно класно, я там отримав там свої там умовно там 1500, 2000, 3000 гривень там умовно за один допис і пішов далі. Але я типу просто заробляю іншим способом, мені це не цікаво, знаєш, і я думаю, що і це користувачі мої цінять, за весь час не було по факту жодної реклами.
Угу. Спасибі. Ну, можливо... от, але якщо говорити про роботу і перспективу цієї роботи, те, що я говорив, так, що діти мріють бути блогерами чи блогершами, чи блогерками, це правильно, я навіть не знаю до кінця, як воно правильно би це звучало, воно заслуговує от це блогерство як робота майбутнього в перспективі?
Так, насправді це найпростіший спосіб заробляти гроші. Я про це думаю в майбутньому, можливо, тут важливо прояснити пару речей. Політичне блогерство для мене, от, наприклад, особисто, я, можливо, таємничку відкрию свою власну, але це спосіб захисту власного, тому що я думаю, що, можливо, колись в майбутньому я якимось чином буду пов'язаний з політикою. І наробити певну базу людей, які тобі довіряють, з якими ти хочеш рухатись далі, так, це вже можна робити з самого початку. Ти просто пишеш, люди читають, і ти бачиш, кому я довіряю. От я бачу, що ця людина зі мною там 2 роки, вона мислить, як я, можливо, потім я її покличу до себе в якусь там свою таку компанію. Так? От. Це захист. Чим більше ти публічна особа ти є, тим більше в тебе захисту. Ну, це найпростіший спосіб, якщо так вже брати. Якщо ти критикуєш сучасну владу, там треба. Ну, ми все-таки ми живемо, знаєш, такому, вибачте, такому трошки тваринному світі. Насправді, в нас немає там супер якогось рівня такого захисту. Зараз у нас війна, купа зброї і багато політичних сил. І, ну, публічність це простий спосіб до захисту, щоб тебе там знаєш, просто в фільму кинули.
От ми говорили вже використовували такий термін хайп. От як це так пов'язується з блогерством? Що це таке? Давай дай визначення. От хайп.
Хайп взагалі це хвиля в перекладі. Це, наприклад, я ловлю хайп або я підіймаю хайп. Це коли я, наприклад, щось пишу. І, наприклад, є, дивись, стається щось, стається якась новина, наприклад, я не знаю, там якась фігуристка там покохала якогось там віце-президента. Все, про це всі пишуть. І я дуже швиденько, бистренько пишу про це допис. Я ловлю хайп, я ловлю цю хвилю і сідаю зверху на неї. Тобто я хочу за рахунок їхньої великої події, про які люди зараз хочуть говорити і так далі, я заскопкую на цю хвилю і пишу про це також, щоб люди, ага, і він про це пише, і їм цікаво. Ну, і вони підписуються на тебе умовно. Оце є зловити хайп. А коли ти сам женеш хвилю, тобто ти коли, ну це треба бути дуже великим, сильним, потужним таким мастодонтом якимось, що ти сам створюєш якийсь новий контент, ти його відправляєш в мережу і ти сам створюєш хайп, тому що ти запустив щось таке неймовірне, що люди просто про це говорять. Оце запустити хайп або зловити хайп.
Які найрейтинговіші теми сьогодні в вимірі там? Можливо, давай не тільки про політику будемо говорити, а в цілому так загалом. Бо про
якщо говорити в цілому, то от я хотів додати, чи класно бути блогером, бо от є пару способів: це YouTube-блогерство, є Instagram-блогерство і Facebook-блогерство. В Інстаграмі найкраще підходять звичайні просто серія фотографій в тебе, який займається якоюсь своєю улюбленою справою. Хтось займається спортом, хтось там займається якимось вирізанням по дереву. Ти просто постійно дописуєш про одну якусь вузьку тематику, і потім ти дуже легко на цьому заробляєш гроші. Тобі постійно будуть писати про те, що, чувак, про рекламу нас, виклади оцей допис, ми тобі заплатимо скільки-то грошей. В YouTube-блогерці ще краще, коли ти знімаєш постійно відео про те, як ти живеш, наприклад, там, я не знаю, про те, як живуть твої дітки, ти їх знімаєш просто на камеру, монтуєш, ти викладаєш рано чи пізно, якщо ти прям, ну, не... Як так, щоб не образити, якщо в тебе все правильно, якщо ти більш-менш базово розумієш, що хочуть люди, ти рано чи пізно станеш відомим. От це є таке правило. Люди просто здаються, вони пописали там місяць, 2-3 і впали. Це треба, щоб це було як хобі, знаєш, вибрати оцей такий режим, в якому ти не відчуваєш, що ти прям дуже страшно над цим працюєш, але при цьому ти не розслаблений. І ти там нехай там рік пишеш, і тебе все одно з'являється своя аудиторія. І потім ти починаєш експонційно рости. От в мене є там знайомі. Там люди вже дійшли в Інстаграмі до 1 мільйона підписників. Вони получають за одну сторіс в Інстаграмі там, під $1000. Просто сторіс. І вона такі сторіс викладає, та людина там Ну, я не знаю. Ну, коротше, там доходить вже 20 тисяч доларів плюс місяць. Типу, ну, ну і вона звичайна людина, яка там жила там в області, київській, переїхала в столицю, там писала про те, що вона писала, просто себе фотографувала, розказувала свої думки. Вона так по-смішному, знаєш, трошки, ну не по-сільському, ну такі, знаєш, отакі от домішки такої, знаєш,
суржиком.
Так, так, от такі от всякі масочки там накладала. Робила це 2 роки і за 2 роки стала мільйонником. Будь ласка, ну, типу. Людям подобається щирість. От вона не соромилась свого походження, вона розказувала про себе. І так, і от ми хотіли. Я там хотів прорекламити там один свій проєкт, там я запитував один сторіс $1000.
Ну, от, давай це передостаннє запитання. От який негатив от цього в тебе служіння в твоєму випадку, раз ти не отримуєш за цього гроші? Які негативи? Тебе можуть переслідувати, можливо, ти можеш стати, от, я не знаю, об'єктом якихось цькувань. От. Що може, ну, чим грозити?
Є в тому, коли ти робиш якісь дуже особові розслідування. Тобто, наприклад, ти чіпляєшся до якогось політика і починаєш за ним ходити і фотографувати, і розказувати все, що є тільки. Такі там проекти, як відомі антикорупційні, оце вже стає більш небезпечним. Я пишу загалом. Тобто, те, що знаю, я там, ну, дещо я так можу почути, дещо я з засобів масової інформації черпаю інформацію. Тобто, якщо я не є, знаєш, головним продюсером цієї інформації, тобто я не, тобто, наприклад, я когось зловив за руку, що він краде. І я про це сказав перший, це небезпечно. Типу, за тобою
тобі погрожували вже коли-небудь?
Ну, погрози такі, чисто словами, там, чисто там, ти там такийсь, який там, там так і так тебе. Ну, це чисто слова, коментарі, типу, щоб це було там десь на вулиці, то такого ні. Ну, там могли там написати в приватні повідомлення, там скинути там фотографію, там, наприклад, дружини, сказати, що вона така сяка там. Таке
дратівливі такі, що називається.
Ну, вони насправді, знаєш, от, чим довше ці теми, це просто як шум. Ти цього не чуєш просто.
Не
ну,
реагуєш не... на це, так.
Ну, абсолютно. Ну, і, мабуть, знаєш, оце ще важливо, що коли ти таким постійно займаєшся, от, тобі скажуть, от, мені кажуть, там, наприклад, ти такий, який в лице навіть, і воно вже якось так не сприймається, знаєш. Ну, ти якось це перестаєш чути. Можливо, в цьому плюс.
І останнє запитання. Це так от, давай по категоріях вікових ми розіб'ємо. От, чим цікавиться сьогодні в інформаційному сенсі? Наприклад, молодь від 14 до, там, до 21-го. Від 21-го, там, давай дамо там, категорію 50, від 50 і далі. От, я так розумію, що кожна вікова категорія, вона потребує, ну, якби, навіть свого способу подачі новини і взагалі свого характеру, своєї характер новини. Чи цікавиться, наприклад, політикою молодь? Давай так, від та, що я казав, від 14 до 21-го.
Ну, в мене є там певна кількість підписників, які прям дуже молоді. Коли зробив оцінку, там, хто, який вік на мене підписаний, більшість моїх людей, які мене читають, це 30-35. Тому що це люди вже, які дорослі, вже мають сім'ю, вони вже все попробували, вже цікавляться державою і політикою. Uh-huh. А молодь є тільки, знаєш, от є такі от, такий тип людей, які в школах старалися, там, от я відчуваю якось так, не знаю, пояснити, були відмінниками, приймали участь в різних конкурсах, вони одразу включаються в політичне життя. Тобто вони ще не до кінця все розуміють, але їм це цікаво, і от вони фоловлять, слідують, самі пишуть. От є така кількість, ну їх небагато. Більшість від 14 до 21-го, це зараз TikTok. Це соціальна мережа, я не хочу рекламувати, це не дуже хороша соціальна мережа, там говорять, ну знаєш, зараз просто всі діти в такому віці, вони проходять певне сексуальне дозрівання, і там все так крутиться навколо цього контенту, насправді. Ну, якісь там стосунки, там, ну і там дитині 15-16 років, а вона вже там якісь стосунки, там вже дуже серйозно
має. І публікує це все в себе там.
Ну так, вона там може якось там еротично танцювати, ну і оце TikTok, якщо ти зайдеш, завантажиш, ти будеш в шоці, тому що ну, це просто жесть, це, от, якщо ти хочеш подивитися, чим живуть сучасні такі дітки, то ну, там
я думаю, що вже це їхня, їх називати дітками якось і сумнівно в такому сенсі. Раз
ну, там
аж так.
В плані наївності вони вже не наївні, це точно. І та, от зараз на цьому вони багато покручені. Слухай, яку музичку там з матючками, там з Росії дуже багато до нас дує. От сучасний український контент музичний, він практично не має таких проявів. А оцей реп, що є з Росії, що зараз іде, там всякі там не, ну, такі. Чуваки.
Добре, а наступна друга категорія, це те, що я говорю, від 21 до 50.
Ну, ти дуже сильно взяв, 20-35 хоча б. Бо це ж, ти
ну, що? Окей, добре, 35, 35-50.
Так, просто є, дивися, від 15 до 22 це TikTok, від 20 до 32 це Instagram, від 30 до 50 це Facebook, от якщо в мене таке враження. Uh-huh. Це дуже глобально, дуже узагальнено, але Instagram раніше був для молоді, 16-літній, вона виросла. вся молодь, що появилась нова, вона пересіла на TikTok, бо вона не знала ніколи там сильно той Instagram. Ну, вона там сидить, ну так, чисто для так, аби посидіти. Тобто, в Інстаграмі це що в нас? Спорт, танці, подорожі, відпочинок і всякі там фотографії, які красивих жінок, ну, які себе чуть оголять.
Коротше.
А Фейсбук це дійсно вже для людей, які більше стараються мислити, які більше цікавляться якимись такими, ну, такими, знаєш, науковими фактами.
Ага, це вже для таке, коректно скажу, для старших. Так, для старших.
Ну, для більш мудріших, я би сказав.
Для більш мудріших.
Ну, так просто скучно, якщо ти не цікавишся політикою, там, і якимись такими там IT-сферою, там, чи якоюсь такою глибокими темами, там скучно, от реально скучно.
От скажи, будь ласка, це обіцяв, що то було останнє запитання. Все ж зараз останнє. Скажи, будь ласка, ну от ти молодий перспективний блогер, який дивиться в майбутнє, так, і позитивне майбутнє, так, і от які би ти дав поради, можливо, слухачам Радіо Марія, от в вимірі користування соціальними мережами, не зупиняючись, чи це Фейсбук, чи це TikTok, чи це Інстаграм, от щоб проголошувати от євангелізацію. Бо головна ціль церкви і тих, хто наповняє церкву, це вірянці проголошувати Воскреслого Христа. Як це робити правильно сьогодні в соціальних мережах? Щоб знову ж таки не відлякати читача, так, не показати свою якусь таку середньовічність, от, яку дуже часто ми проявляємо своїм невіглаством. От як це би могло б виглядати? От такі настановчі якісь конкретні поради?
Я рахую, що найкращою, так би сказати, рекламою для християнства це є досягнення власного успіху шляхом якихось інтелектуальних чи таких художніх досягнень, і при цьому говорити, що я є християнин. Просто нікого не тисну, сказати, от мені добре, я живу в мирі з Богом, я щасливий. І при цьому ти маєш мати певний авторитет, певну повагу від інших людей, і я думаю, що це працює найкраще. Люди в певному плані от мислять трошки як мапочки. Вони люблять слідувати. І я такий самий, і всі ми такі самі. Ми дивимося те, що нам подобається, і хочемо бути на це схожим. Просто кожен сам собі вибирає, знаєш, на кого він хоче бути схожим. Оце важливо. Тому краще, так би сказати, в хорошому плані пропаганди християнства, ніж успішний чоловік чи жінка, який побудував щасливу сім'ю, створив, можливо, якийсь невеличкий маленький світ, якийсь маленький, ну, свій бізнес, досягнув якихось своїх вершин. Відкрита, незалежна людина, яка каже, так, я люблю Бога, і він завжди є в моєму житті. Я думаю, нічого кращого за цього немає. Тому що це як, знаєш, реалізація. Всі думають, є Біблія, да, там написано, як треба жити. А тут ти реально береш цю Біблію і показуєш на прикладі свого життя. Так, я маю тільки одну жінку, я ніколи не зраджую. Так, в мене є дітки, яких я люблю, з якими я живу. Так, я маю бізнес, але я нікого не обкрадаю і не краду гроші. Я чесно плачу податки. Так, я використовую всі християнські базиси і закони в своєму житті. І подивіться в моєму житті, і подивіться на мене. Я успішний. Дякувати Богу, що він мене таким зробив і сподобав таким бути. Ось і все.
Прекрасно. Прекрасна відповідь. Рома, а тобі, напевно, що ти так само стаєш жертвою от різдвяного цього напливу різноманітних повідомлень з гіфками, там, мигаючими всілякими Санта-Клаусами, якимось там образками, Богородицями. От, як ти до цього ставишся, до такого типу євангелізації?
Ну, знаєш, я тобі чесно скажу, я на це дивлюся, як на таку дитячу наївність. Мені від цього якось, ну, це
не дратує тебе, це ні?
Ну, просто в мене дуже багато непрочитаних повідомлень. Мене просто, я Фейсбуком майже не користуюся в плані як месенджером, тому що там дуже багато пишуть, якісь штуки скидають постійно, там неможливо. Я все рівно щось гублю, втрачаю, тому я користуюсь іншими способами. Тому мене це взагалі не дратує.
Не звертаєш увагу.
Але це мило. Ну, то тобто, люди собі ставлять. Ну, і з точки, от, наприклад, якоїсь там догматики, це в певному плані ідіотизм. Благодать, вона не так виходить. От, але,
Я кажу в контексті, бо багато людей думають, що вони таким чином євангелізують. А от ти вже був згадав також про цей специфіку, є ще така, ходить по мережі. От присилають тобі повідомлення, і там ти повинен прочитати там 10 разів радуйся, Богородице Діво, радуйся, і тобі треба зробити тето-тето, і потім розіслати 10 людям, що це. Ось, знаєш, хтось з моїх знайомих так робить, виходить, ну, бо мені кидається. Я маю на це таку просто собі от дратівливу позицію, і я не пишу їм якось, ну, з міркувань етичних, що мені це не подобається. Але з іншої сторони мене це дратує. Я думаю, багатьох інших дратує.
Це язичницьке обрядництво для мене. Ну, не так, ти заслуговуєш любові в Бога, абсолютно не так. І там, те, що ти там 10 людей відправив, ну, можливо, знаєш, в певному плані, я один раз теж поширював, от я заходжу, дивись, стрічка, появляється Ісус Христос, його обличчя, це дуже рідко трапляється насправді в Фейсбук, і там пишуть, чи, і там питання таке від його імені ніби, чи є в тебе місце для мене на твоїй сторінці? І я такий, а, ну звісно є, я такого не роблю, але, ну знаєш, ну, це як в певному плані, знаєш, як можливість там хоробрість певно показати іншим свою думку. Тобто тоді я не був ні блогером, ні ким, ну знаєш, я було багато мене друзів там, але це певна хоробрість, треба мати хоробрість сказати, я вірю в Бога.
Особливо, і ти перепостив цього
так,
Ісуса?
Так, я його перепостив, і більше того, я подивився на, цю, на цей допис, це запостила там якась людина, там не якась не супер популярна, але там щось під 100 тисяч репостів. Ну, то всі так побачили, і всі ніхто...
Але це маніпулювання, це маніпуляція.
Це маніпулювання, але все одно, я так собі думаю, ну, буде страшний суд. І, ну, навіть такі прості речі, що я посоромився, ну, чому я це не зробив? Ну, що мені важко?
Хтось питає, Рома, пам'ятаєш, ти мене не хотів на стіну свою розмістити?
Я просто рахую, що на страшному суді розбереться все, там, до долі секунди, в хорошому плані. Ну, то есть, все буде зважено. Ну, я розумію, що Бог не такий, він там не чіпляється за якісь картинки. Ну, але це для мене було можливість. Ну, чому ні? Ну, ти, що я втрачаю? Ну, нічого ж не втрачаю. Тільки навпаки, там, приємно. Ну, а потім то я розумію, що... Ну, це таке ж.
Зрозуміло. Ну що ж, це було останнє запитання. Шановні радіослухачі, ви були учасниками програми «За Христа». З нами був політичний блогер, християнин Роман Котлар. Спасибі, Романе, за те, що ти так поділився. Ну, це свого роду був якийсь майстер-клас ведення навіть своєї Facebook-сторінки, але ми також почули про постулати християнські, от як правильно, ну, не схибити з цього шляху, з цієї позиції християнської, будучи от чесним, будучи також перспективним. Так. Намагаючись бути чесним, перспективним і, звісно, що не просто людиною, а християнином. Спасибі тобі, щиро дякую і нехай...
Спасибі, Максим, спасибі всім слухачам. Я бажаю вам всього самого ліпшого, хай Бог оберігає нас і будемо в тіні його рук. Як я почув одну пісню єврейську, я так вразився, бути в тіні його рук. Тому хай Бог береже нас. Дякую.
Спасибі, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.